Kisha ju koreane shprek knaqësin për marveshjen mbi qarmatimin atomik. Lajmi marveshjes për qarmatimin atomik veri korean, rritur të martën e kaluar në Pekin, është pritur me knaqësi e gëzim nga kisha ju koreane, e cila i falneron të gjitha kombet që kontribuan për këtë arritje, duke shmangur kështu rrezikun e një katastrofe të vërtet, me pasojat papërfytyrueshme. Megjithatë, sipas peshkvive, marveshja ka drithijet e veta, pasi energjia që regjimi kërkon si shkëmbim për çmontimin e armëve atomike do të shkojë në rezervuaret e mjeteve ushtarake, e jo në dobit popullsisë. Madje burimet e diocezës së Pjongjangut theksojnë se në nënshkrimi i traktatit s'është gjë tjetër veçse shantazh nga i cili del e fituarve qeveria. Megjithatë duhet pranuar, duke pasur parasysh se programi bërthamori Kim Jong-ut rrezikon jo vetëm Koren, por mbar botën.